Владимир Караткевич, мова. Ёсць паданне вякоў, што разбурыць калісь Вавілонскую вежу Адам, і неўмольна саліюцца мовы зямлі. Ладна, я родны нам. І моя безвыходна пойдзе ў змрок, у атрутны, як вечнасці. Трапятка і сілі, як васілёк, грач, як прамень. Я не шчасть, не будучых дзён, не жадзём, хай пятля, хай памерці ў журбе, хай не будзе ні шчасця, не будучых дзён, калі ў іх не будзе цябе. Сірата, па з'едлівай волі багоў, гінучы мой карабель, хай не будзе світання ў народа майго, калі досвідкам здрадзіць цябе. Ад палеткаў райскіх лёгкай ступой, почу я да пякельных катлоў, калі першы ж ангел на мове маёй мне не скажа: братка, здароў. І няхай да мяне не прыйдзе вясна, песня, шчасце, каханне, спакой, всё адно не змяняе твой чорны праснак на атруту пшаніцы чужой. Ты мой ясны хлеб і каханы май, песня продкаў, нашчадку палі. Без цябе не с тобой. Не патрэбен мне рай на душы, небесе, на зямлі.